Radio Degan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennindi með viti. Föstudagskvöldið 7. mars 2020.
Klukkan er... Hvað er klukkan?
Hún er að nálgast miðnætti.
Hún er að nálgast miðnætti.
Þetta er hefðbundin upptökutími einu mannana með viti.
Og þetta er fyrsti þáttur...
Ársins
og í meirin ár Já. Það er komið meirin ár síðan að við tókum upp saman og ég, við erum svona eins og par sem hefur kannski ákveða að prófa nýja hluti ég hef búin að taka upp með
Já, við erum búin að opna sambandi
við erum búin að opna sambandi hefur verið treystið til að hlusta á eitthvað af því
Já, ég meira að það eru þetta sárt en jú, ég hef hlustað á nokkra þetta ég var svona Já, þáttur með Andra Óttarsson ég var svona mér fannst hann standi upp úr
Já, einmitt.
Það var óvænt
Já, einmitt. Já, sko, við þurfum ekkert að ræða þetta neitt okkar á milli
Nei, ég meina það sem er búið
auðvitað, já, og hérna
Við erum fullandi menn
Við getum alveg hérna talað hérna saman eins og þroskaðir einstaklingar og hérna erum ekkert í einhverjum hérna spælingum og sárundum með það
Nei
En þátturinn í bóði Íshúsins,
Já.
Íshúsið sem býður upp álhleðalustnir í loftgæðamálum,
Já.
Er í eigu hins raunverulega eigenda deglunar eins og lesendur fyrirtækaskrár getur komist að.
Það er rétt. Raunverulegur eigandi deglunar er eigandi Íshúsins.
Já.
Og öfugt. En þarf ekki Íshúsið að fara fjárfesta meir í hérna, þessum grænu skýrtin mér skilst það
já
að það hafi verið upplýst á fundi með umhverfisráðherra
já það er eitthvað það er hérna Íshúsið hefur mjög samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi í sínu rekstri ég held að við getum treysti
já, við treystum
og við sem sagt skráðum raunverulega eigenda deglunar þetta hefði nú geta farið út í mikla dramatík í félagskapnum en þetta var niðurstaðan að gefa þeir upplýsingar til fyrirtækaskrár að Tómas Hafliðason væri raunverulega eigandi hann gerði tilraun til þess að skrá sig sem 100% eiganda
já.
En tölvukerfið hafnaði því
Já,
og þannig hann er núna skráður sem 0% eigandi
af öllum hlutunum
hann á allt í engu og ekkert
í öllu
þetta getur verið einst mjög gagnlegt fyrir stjórnvöld að vita
já, þetta er örugglega verðmætur upplýsingar og deglan er örugglega ekki eina félagi sem að þessu er þannig háttað
nei,
raunverulegur eigandi á allt í engu og ekkert í öllu
akkurat og þarna hefur við lagt okkar lóða vöðaskálanar að greiða fyrir því að Ísland losni af þessum lista yfir hérna
en þetta er auðvitað prinsip sem er búið að vera þetta innleiða eða eru fordæmi fyrir það því að eignarhaldi Arion banka er háttað með mjög sviðbúðum hætti
já
þar á engin neitt og allir eitthvað
akkurat og þar er ekkert að sjá
nei og þar er ekkert að sjá
nei.
Og þar er enga dagsektir
Nei, sko, þeir er skráðfélag
Já.
Og þar að leiðandi undan þegnir þessari skildu um skráningu raunverulegra eigenda en það liggur það þetta bara
En getur hver sem er kynnt sér það?
Já, og komist að þeirri niðurstöðu að þar er engar upplýsingar að fá
Já, það liggur fyrir í ofinberum gögnum að það er engar upplýsingar fyrirliggjandi
Og þá geta allir andar rólega Það er svona, hérna, við hérna, vorum með svolítið skoðanir vorum að tala saman um daginn á hérna á Eurovision líka
já
og ég ætlaði að nefna það hérna að við höldum áfram í þeir raunverulega erindi þáttarins mm-hmm. sem eru raunum fyrir að ég ætla framkvæma á þér hæfnismat
já já
hérna við skulum bara láta það aðeins bíða en tölum aðeins um hérna þetta því að við okkur var svolítið heitt í hemsa með þetta í vikunni
mm-hmm.
þegar það kom í ljós að það sem sagt það var keppni á vegum RÚV þar sem að voru þáttakundur sem höfðu sent inn lög en sumir þeirra höfðu fengið sérstaklega styrki mm-hmm. til þáttöku og það voru vildi svo til, voru einmitt þeir sem að á endanum fóru með sigur
og
bítum.
Já og þeir sem komust í úrslit eða megnið af þeim.
Já.
Kannski þyrfti að vera fram í skráningum raunverulega þáttakendur.
Já, einmitt.
Já, í Eurovision.
Já, það...
En jú, við veltum þessu upp og það kynni nú einhver að segja hvort að þetta var nú stærstu áhyggjur samfélagsins.
Já.
Hvort að einhver hefði haft þarna forskot í þessari einföldu keppni. En kannski lúti ekki áhyggjurnar að því að þessi að hinn hafi haft þetta eða hitt forskoti heldur að þessi stofnun sem svona gengur fram og hefur reyndar lögum samkvæmt alveg sérstaka hlutlægni skildu í íslensku samfélagi mm-hmm. að hún skuli blygðunarlaust blekkja keppendur í einfaldri sönglaga keppni og mismunna þeim með peningalegu framlagi.
Já, en það var gert samt, má segja í góðri trú.
Það var auðvitað gert í góðri trú og auðvitað verður maður að taka vilja fyrir verkið.
Betri niðurstað að það kæmi fram, var
já,
það ekki hugmyndin?
Jú, það var líklega hugmyndin, sko.
Og sigur strangleiri í raun og veru.
Ég geri þá líka ráð fyrir því að RÚV framvegis líti, já, til að mynda framgöngu annara ríkistofnana sömu augum þar að segja að menn horfi á tilgang þann tilgang sem að baki býr þann frekar, vilja sem að baki býr
frekar en formreglur
frekar en framkvæmdina
já, mér fannst líka áhuga ég veit ekki hvort að þú horfði mikið á þetta en mér fannst það svona kannski ángjaf sama meiði þegar að það var upphafsatriði þarna í einu fættunum að það byrtist ríkistjórn Íslands eða þar að segja fórustu með ríkisóknarflokkana
byrtur
oddvitanir og virtust spila lag sem er nú þessum þætti mjög kært Billy Joel
New York State of Mind,
New York State of Mind.
Já, já.
Og þarna kom í mynd sko Bjarni Benediktsson á piano og reynda að fara um Lilja á trommur en ekki Sigurðingi og Katrín að spila saxafón, þetta var mjög vel gert og lengi vel leit út fyrir að þetta hefði verið þau
já.
Að spila og nú veit ég til dæmis að Bjarni glemrar eitthvað á píanó og ég sem við mikið er hann orðinn góður
já.
En mér fannst þetta svona dálítið óþægilegt að þarna var ríkisfjölmiðlin að þetta svona
með forvísmenn ríkisstjórnarinnar
að svona gefa þá mynd kannski var þetta já. Bara kannski var einhverju djóki að þau hefðu sko svona áunni sér að þau hefðu náð þessari færni
já, já.
Í hljóðfæraleik
já, já.
Að þau væri bara fullfærir
jú, jú.
Það er svolítið svona norður kóruvæleik
já, já, þetta er þetta fórstis á þeirra nú og já, sára á þeirra sem fer með málefni fjölmila og
já.
Og svo er þetta þá fjármálar á þeirra sjálfur
já
en eflaust hefur þetta eins og hitt það hefur græskulaust gaman og góðu tilgangur á baki og væntalega hugsa þannig að þau væru þarna sem fullur á þjóðurinn og sýndu að þjóðin stæði með RÚV okkar allra.
Akkurat og ekki allar nú einu mennirnir með vita að vera svo smásmugulegir að vera að gera eitthvað aðtöðsendi við þetta.
Það er ekki einu mennirnir með viti sem ég þekki.
En það eru stærri mál sem að þarf að krifja.
Vissulega.
Marutzella, Marutzella
Við fylgjumst daglega með útbreyslu á veirunni núna.
Já, veirunni.
Og ég gerði nú eitt í vikunni sko, sem var nú hérna, sem ég mæli með. Ég hérna las ritgerð Viggos Ásgeirssonar hérna, sem er nú
sagfræðings
já. Og
sem að hefur ítrekkað verið valinn maki ársins á deglunni
já, einmitt og er hérna mjög
svona verskulda.
Mjög verskuldað hann skrifaði um spænsku veikina
já
í sínum loka verkefni
já
og ef ég man rétt þá, þá fekk hann einu hæstu einhvern sem gefin hefur verið sagfræðdeild og hann skrifaði sem grein í tímaritu sögu
já.
Um þetta og mjög áhugaverð grein
já
Og hérna kannski ekki mjög róandi fyrir þá sem hafa kannski miklar ágjara þessar núvarandi vegur en þar kemur fram hér til dæmis eftirfarandi Ýmsir höfðu mikla trú á lækningamætti áfengis og til eru sögur af mönnum sem voru meira að minna ölvaðir allan þann tíma sem spænska veikin gekk yfir segir Magnús Magnússon sem þá bjó í Reykjavík frá tveimur kunnum borgurum sem voru alltaf með koníaksflösku við höndin í veikinni og svo er tilvittun, hvorugur þeirra er með konu ekki komu veiktust, heldur þessir alltaf við á koni ekki gerðu það margir og sumir drukku kamfórubrennivín og virtist svo sem hvort tvekja væri nokkur vörn gegn veikinni
Já
Demise d'indallu a chiomar Emme mi sem bietta menu di spiace
Virtist þetta
vera já, já. Sko Einmitt.
Ég hef nú ekki séð að menn sé að taka þennan séð upp
Þetta er ekki komið fram á daglegum fundum í skóalíðinni
Nei, en það eru með spritt hins vegar
Já, en það er nú
Útvortis mest
svona sem vitað er En ég auðvitað til dæmis drykkjusiðir á þessum tíma kannski voru líka þannig að þeir sem voru yfir höfu að fá sér voru gjarnan lágu gjarnan í því
Já, einmitt
og þannig í svona já, sjálfgerðri sóttkví
já, kannski ekki hann var ekki að tala um að einn læknir sem hafi að jafnaði ekki verið reykingamaður, hafi tekið upp vindlareykingar
það var ekki pípa, það var
vindlar reykti vindla í spænsku veikinni af því hann taldi að það heldi veirunni frá sér
ég held að það sé engin ástæða til að hafa minni trú á þessum fyrirbyggjandi aðgerðum heldur en mörgum þeirra sem nú eru kynntað til sögunar
í nafni hérna svo kvöldu vísinda
ég held í öllu falli að þessar fyrirbyggjandi aðgerðum mun ekki skemma fyrir
nei, ég telði að mætti sérstaklega að ég mæla með þessu fyrir fólk í sótkunni
já, í sótkunni
já.
Í 14 daga
hvað þarftu mikið þá, 14 að kassa koni ekki kannski
já, ég svo myndir þurfa á 14 dögum svona Já, svona 10 lítra koníak
Já, þá eftir hún
Ef þú eins og segir í textanum að halda sér við
Já, einmitt
Þetta snýst auðvitað um að eins og öll önnum áfengisneysla að halda flughæðinni Volare Cantare
Já, einmitt.
Það er það sem að höfundur á þarna við að halda sér við
Já, já, þetta er forn vísindi
Já, það er nefnilega að fara margi flatt það er margt sammert með áfengisneyslu og flugi
Já
Og flugmennu og þeir sem að þekkja til loft eðlisfræða þekkja það að flugvilar gera þess að kalla það er stolla
Já, einmitt
Það er ofrísa ef að flugtaki er óbra
Akkurat.
Þessu er mjög svip að fara með áfengisneyslu og svo þekkja menn það líka í áfengisneyslunum það getur verið ef menn missa flughæð já. Þá er það verulegt átak að ná henni aftur
já, það er alveg rétt já þannig að þetta er svona life hacks hérna
já.
Hjá okkur
já.
Svo þetta er hérna
En ég kann vel við þetta orðalega þannig að heldu sér við
Sognare negli occhi tuoi belli Che sono blu come un cielo Trapunto di stelle Volare Cantare Já, já. Er það svo kannski hérna fyrir hlustendur við höfum kannski gert nóg mikið að því í hérna það sem hefur ása að benda á hérna blómlu útgáðastar sem er
já.
Á vefrið
já ég, það hafa nú birst í dagu 7. mars og það hafa birst á deglunni 66 pislar
hver er með einstu dagarsins já
og ég hef nú fylst með útgáðu degluna frá upphafi
já, einmitt
ég man það þarf að fara ansi mörg ára aftur í tíman til að finna aðra eins útgáfu tíðni helst er þessu þó að jafna við útgáfu tíðnina eins og hún var þegar Andri Óttarsson annaðist svo kallar refsivörslukerfi sem að og vakti yfir pislahöndum
og jafnvel voma
já og hérna og menn hérna áttu sér einskis ílsvon þegar að reiði guðsundar frá Andra dundu yfir á því sem þá var kallað deigluspjalli
Já, þetta er rosa merkilegt afrek í þessum já, kannski ekki merkilegt afrek en jó, þetta er merkilegt því að þú bara byrjar á þessu 1. janúar
Já, þetta, ég útskýrði það fyrir deiglupennu þannig að með atrið úr hérna Friends þegar að Chandler og Joey byrja að kasta bolt á milli sín í íbúðinni hinum hefur gangin svo kastaði boltan áksin á milli og svo eftir klukktíma áttu að þessi þeir eru búin að kasta honum í klukktíma og svo kemur
Monica
já nei þetta voru Joey og
Ross
já. Svo kom Monica og hún slóst í leikinn og þau byrja að kasta boltan á milli sín og markmiði var þetta bara eftir sem köstuðu lengra þá var markmiði gufur og gufur þau voru að kasta boltan á milli það er ekki erfitt í hver sinn en eftir sem lengra dreigðu þá einhvern veginn verður að merkilega og merkilega svo kom Chandlerinn þau vildi alls ekki fá hann með að kasta boltan
treystunum ekki
það er kannski ekki alveg ósvipa með dagskrágerðina á deglunni
en ég er nú búin að þekka þig lengi
já.
Og ég og það af svona þeim fyrirheitum maður hefur gjarnan en nú kannski líki með það maður hefur svona fyrirheit og þau eiga til að endast skemur heldur en já. Til stóð en þarna sko, sé ég að það kannski gæti
það góða við þetta
troska, því að þú varst ekki með eitt fyrirheit einn dagur í einu,
já, hérna, það voru engin fyrirheit nú ætlum við að byrta pistla alla daga ársins
nei.
Við ætlum að byrta pistil í dag
já. En við sko ég held að þetta sé þetta er hafnaboltinn
Þetta er hafnaboltinn.
Hafnaboltinn, hann er sko, þú veist, íþrótt, sko, hérna, íþróttin, sko, það sem að þú tekur, sko, sigrið og ósýri hvers dags með, sko, jafnækiði.
Já.
Það er einhvern veginn að byggjast hægt upp.
Mm-hmm.
Og þannig er jafnækið.
Það ánum við um okkur tvo.
Það ánum alltaf við um okkur tvo. En svo hefur búið að skrá í gagnangruna.
Já.
Var það ekki?
Jú, ég, í þessari þýðingu svo þarna var.
Í hérna persónleika prófinu?
Mm-hmm. Þetta mína niðurstöð voru ekki eins svona, hvað er að kalla hérna, á ystu mörgum eins og þínar.
Já, einmitt svona afgerandi.
Það eru ekki eins afgerandi. En
varstu meira samvinni þýður en ég?
Já, eitthvað. Ég var svona...
Við vorum báðið frekar ósamvinni þýður.
Já, við vorum báðið frekar ósamvinni þýður.
Mjög,
já, en hérna ég var það sem var kallað útkverfur eða var ekki útkverfur
Já, þú varst útkverfur og ég er alveg hitt
já, það var einlega stóri munurinn á
Já, annars voru mjög svipaður
Já, en já, þessar upplýsingar væntil að koma læknisfræðilegum rannsóknum að gagni í bráð og lengd
Já, og það er nú hérna kannski þá komið að því sem er efni þáttanins að þetta hæfnismat
Já, hæfnismatið
Hérna Það er, hérna, við höfum ekki rætt mikið það, sko, en hlustendur sem eiga börn í grunnskóla þekkja til þess að það er, í staðan fyrir að taka próf
Já, eins og maður gerði
og gefa einkunnir fyrir árangur í prófum með því að finna rétt og röng svör, þá er orðið framfarir að sem sagt kennarar leggja mat á hæfni nemenda á ákveðnum afmörkuðum þáttum. Og til dæmis er ég hérna með starffræði kort fyrir sjötta bekk, sko, þá er verið að leggja mat á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sinni 4, 32 aðskilda þætti.
Já, já.
Varandi hæfni hérna nefnda. Og hæfnin er flokkuð í fjóra, sem sagt að þú getur fengið þar fjórar einkunnur raun og veru, það er framúrskarandi sem er mjög gott,
já.
Það kannski útskýra það.
Nei.
Hæfni náð sem er
fullnægjandi.
Þarnast þjálfunar,
það er óviðunandi.
Já,
ófullnægjandi.
Ófullnægjandi en þó með
svona, ekki skammarlegt.
Ekki með, það er engin ekkert sérstaklega engin neikvæðni í því þannig
séð. Nei, þarnast þjálfunar.
Og svo er hæfni ekki náð sem öllum líkindum er þá ekki nefnandanum að kenna myndi halda heldur einhvers konar.
Það hlýtur að vera
kerfis failure.
Já.
Hér til dæmis hæfnukorti í starffræði.
Já.
Sem mér langar til að byrja á að því að við eigum svona skemmtilegt oft samtal um starffræði.
Já, ég þykja hafa mjög mikla náðagáfu þegar starffræðan þessu þar.
Já,
og Mike Tyson.
Já, við akkurat.
Við hugsum starffræðina með áþekkum hætti.
Hér er til dæmis lagt til að nefnendur sem metnir af skalanum sko, getur nefnandi leist starffræði þrautir um viðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og framsetningu byggða á fyrri reynslu og þekkingu.
Og er þarna þessi fjóri mælikvarðar líka?
Þessi fjóri mælikvarðar, framúrskarandi, hæfni náð, þarnast þjálfunar, hæfni ekki náð. Og kennarinn þar sem þetta meta þetta getur leist starffræði þrautir um viðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og framsetningu byggða á fyrri reynslu og þekkingu. Þess að þú verður að hafa bæði reynslu og þekkingu.
Já.
Til dæmis getum að sagt reynsla og þekking sem til þeim að þú sért að leysa starffræði þraut sem tengist körfubolta skori,
já.
Það hefur bæði þekkingu á reglunum, reynslu af því að spila, og þú beitir innsæi, eigin túlkun
á starffræði reglum,
já. Og þinn eigin framsetningu.
Já. Ég velti þetta fyrir mig strax hér í upphafi, áður en við kannski hefjum prófið. Hvort að það sé búið að hæfni meta kennaran til að hæfni meta nemandan.
Já.
Það er að segja, ég myndi segja bara strax við þetta mat.
Já.
Að hjá flestum kennaran þá þarnast það þjálfunar.
Ég myndi halda það. Ég myndi segja að í þínu tilviki.
Já. Nú ert þú byrjaði matið.
Nú er illa, ef mér var í farlega að meta þig, þá myndi ég segja að þú hefur ekki sýnt mér fram á að þú getur leist starfsvæði þrautir. Það sem að þú beitir innsæi eigin túlkun og framsetningu byggða fyrir einslega þekking.
Nei, ég...
Við höfum alloft reynda þetta. Og ég vil eitt hafa þínar túlkanir verið svona hraktar fyrir einhver harkalega svona þegar að höfður einn þannig að það er annars fyrir myndum að segja að þá hæfni ekki náði eða þarna stjálfur og það er ekki til að skamma sem fyrir.
Nei. En hvort væri að hæfni ekki náði eða hvort að
ég myndi segja að þarna væri það þarna stjálfur
já.
Svo erum við að vera sett hérna með hérna og við skulum geta kannski farin mjög djúpt í hvert og eitt getur sett fram meðhöndla túlkað og greint einföld reikni líkön, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi. Fyrir 11 ára börn, þetta er nú ágættur sko. Já, getur sett fram óformleg og einföld starffræðileg rök, skilið og metið munnlegar og skriflegar röksendi sem settar eru fram af öðrum, jú, ég myndi segja þarna,
það er nú
hæfni ná, já, myndi segja það,
já.
En svo kemur hér reiknar á hlutbundin og óhlutbundin hátt með ræðum tölum.
Já.
Hvað myndi þér finnast svona sjálfum að þig í þessu samin?
Reiknar á hlutbundin og óhlutbundin hátt með ræðum tölum.
Já,
já. Já, sko, að svo miklu leiti sem ég skil spurninguna og álitaefnið, þá myndi ég setja mig í þann flokk að þarna væri færni ekki nóg. Í fyrsta lagi þá er ég ekki almennilega klár á því hvað eru ræðatölur.
Akkurat.
En ég hef svona óljósa hugmynd um hvað er hlutbundið og óhlutbundið í starffræði.
Já, en þetta hins vegar er eitthvað sem 11 ára börn samkvæmt núverandi námsmeti eru þetta lagt á svona vogaskála þeirra. Hæfnikort í náttúrugreinum.
Já.
Það
var nú náttúrufræði eitt í MR.
Gætir þú útskýrt tengsl heilbrigðis og þess sem borða þér?
Útskýrt það fyrir bara svona út á við?
Já.
Eða skilið það sjálfur?
En nú sé ég sko, nú erum við hér með osta og unnar kjötvörur.
Já. Já, maðurinn er það sem hann getur og ég held að þarna sem nú færni náð en ég auðvitað kannski ekki með framúskana tætti en ég tel mér nú hafa svona nokkurni náð færni þessu.
En svo er hérna eitthvað sem að þú byrja að leggja mat á í fari hérna sjöttu bekkjar nefnda.
Það er hérna.
Já, allir voru. Getur nefnandinn? Hvaða hæfni hefur á nefnandinn á við eftirvarandi? Getur hann líst breytingum sem verða við kynþroskaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjan?
Já, 11 ára gamall badn. Sem þetta er verið að býða 11 ára gamall badn, eða meta hvort það getur líst breytingum sem ekki hafa orðið á því sjálfu, svona alla jafna. Eða einum sem að það badn er þá í ykkur skonar tengslum við.
Já, sko, og gera sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjan.
Já, sko, ég hugsa 11 ára gamlan mig árið 1986.
Já.
Ég á þeim tíma gerði ég mér ágætlega grein fyrir þýðingu leiðtogafundarins í Höfða.
Já.
Sem var í október þár og ég fylgdist mjög grannt með.
Já.
En ég hefði ekki gert mér grein fyrir því sem að þannig spurt.
Akkurat. Þannig er önnur spurning, getur þú gert grein fyrir notkun manna á auðlindum og önnur spurning, getur þú lýst áhrifum tækni á íslenskar atvinnugreinar?
Já.
Lýst hvernig rafmagn verður til og eiginleikum segla.
Hvernig
rafmagn verður til og eiginleikum segla, þetta er sama spurning, og notkun þeirra.
Er það segl eða seglar?
Seglar eins og segull.
Já.
Ég gerir það fyrir því.
En fleirtur orðið af segli er eins.
Seglar, já. Getur þú gert grein fyrir notkun manna á auðlindum?
Notkun manna á auðlindum?
Já.
Já, ég tel mig geta gert grein fyrir svona nýtingu auðlinda og já, þar er lendi notkun.
Þá ætla ég að koma að næsta.
Já.
Þetta fer að verða svona meira eins og yfirreisla.
Já, en ég er ekkit metin eitt.
Þetta er svona almennt myndi sér hæfnin á. En síðan er mjög áhugavert að það er hérna, náttúrufræði greinarnar halda áfram hér. Og þá er spurt þessi 11 ára börn og ég get alveg spurt ég er ekkit viss að þú standir eitthvað hérna, að það sé eitthvað hérna, ósökinu saman að jafna. Getur þú greint og sagt frá hvernig tækninotkun og sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr lífsgæðum íbúa og umhverfið þeirra. Þá skil ég þetta þannig að það sé verið að spyrja sem þetta greint og sagt var hvernig tæknotkun sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr, það sé annars vegar dregið úr lífsgæðum íbúa annars vegar og aukið eða dregið úr umhverfið þeirra hins vegar sem þetta frekar merkingarlaus.
Já, já. Þetta er eiginlega saman þetta er önnur útgáfa texta eftir hérna Cat Stevens hérna í laginu Why Do the Children Play
Já.
þetta er ekki náttúræðspurning, þetta er heimspekiluspurning
þetta er þannig
að hérna til hvers þú manst þetta er svo lagi það er að vera að tala að þú veist það er alltaf að byggja hærra og fara hraðar og meira og meira og meira og svo spyr höfundurinn en af hverju leika börnin sér
Það er ekki verið að spyrja um það ekki að andaskóla
Nei, það er ekki verið að spyrja
um það Það er verið að spyrja um áhrif sjálfvirkni og tækni á lífsgæði íbúa og það er verið að spyrja hvort að börnin geti útskýrt áhrif tæknuvísinda á líf fólks
Já,
já þetta er ekki viðfangsefni sem að hérna, já.
Þetta kannski, já Jú, ég þetta þarnast í þjálfinu þarna, einhver leiti
Já, ég myndi halda það, þarna væri þarna væri líklegur til að geta ná tökum á þessu með
mikilli vinnu
nú síðan hérna heimilisfræði þar er nú kannski tvennt sem að vekur svona sem að vera áhugaverta sko þannig að gera sér grein fyrir að neysluvennir og lífshættir hafa áhrif á heilsuna þú gerir grein fyrir þessu
ég finn þá einskinni
en svo er það hérna sko hefur tileinkað sér kurteisi og tillitsemi við borðhald og bragðar á þeim fæðutegundum sem að boðstólum eru og þetta er þá hægt að skrá inn í infomentor gagnakerfið hvort að nemendur hafi
sko styr bragði á þeim fæðutegundum sem í boði eru
já.
Sem það verður spura hvort að krakkan séu matvandir
já og þetta er það að segja, ég veit ekki þú verður bæði að vera kurteis og tillitsamur og að smakka mat
hvað er að vera tillitsamur við matabólið? Það er væntanlega að tala ekki við matnum
akkurat
já,
ekki, sko, klára ekki sko, já, alla matinn sko, skilja eftir
Svo þetta er náttúrulega, ég er náttúrulega alinn upp eins og fram hefur komið í þáttunum að fólki sem er fætt snemma á 2000-öld og það voru mjög stífir borðsiðir þannig að ég hugsa að ég væri nú framhanskara til það
ég hugsa þannig bara líka já. Sérstaklega með að smakka
það ætti ekki að leifa það ætti að borða já. Ekki bara smakka, heldur borða það sem ég búið væri
já.
Alveg saman hvað það væri það mátti ekki tala um mataborðið
já
Oft,
já, já,
oft voru nú fréttir í gangi allan að það var hádegismandur þannig að ég ætla að leifa mér að þarna í heimilisvæðinni
já.
Og borðsýðum og borðhaldi og já, hvað maður að segja, matvenjum þá er ég framúrskarandi
já, ég held að þarna sé þarna
það er búin að finna mína
hill sko. Síðan erum við danskuna Þar er metið hvort að nefnundur Söðabæk skilji megin inntæki stuttum og einföldum frásögnum dagblaða, tímarit og netmiðla hann getur að sína fram á hann þekki nokkuð til ytri umgjarðar menningasvæðisins svona landfræðlega legu staðhátt og þekktra staða getur bent á kaupan og höfn og jótland og okkar svona og svo hér sem að ég ætla nú kannski bara að leggja fyrir þig sem próf hér sko lýst í einföldu máli því sem næst honum er fjölskyldu áhugamálum, vinum og umhverfi
Á dönsku Ég ætla ekki að gera það hér í upptöku og ég tek það á mig að þarna er færni ekki nóg
Það er bara
þannig.
Ok. Þetta, hvernig hérna finnst þér,
hvernig finnst mér að ganga,
já, hvernig finnst þér þetta gangi, þegar nú skiptir það líka finn, máli
mér finnst mér ganga og þetta skiptir máli hvernig mér finnst mér ganga.
Já, það,
þetta er þetta, þetta er upplifunar samfélagið.
Mm-hmm.
Mér finnst ég ganga, mér finnst mér ganga betur en ég hélt að mér myndi ganga.
Já.
En já, ég finn allan að þetta er ekki á leiðin að verða neitt skammalegt.
Nei, ég er akkurat hérna, þið gekk vel í heimilisvæðin.
Heimilisvæðin, já.
Og nú komið að næsta hérna íþróttir.
Já.
Heldur að það getur verið líka sterkar hliðar.
Já.
Getur gert æfingar sem reyna á loftháð þol, getur gert æfingar sem reyna á styrk, samsettar æfingar sem reyna á lipur og samhæfingu. Þetta er nú...
Já, það er svona... Já, ekki kannski... ekki samhæfingu.
En styrk.
Já, styrkur og þol, ég myndi alltaf komast í gegnum það.
Getur tekið stöðuleg próf til að meta eigin líkamsresti, þess að hér er ekki verið að leggja mat á líkamsresti. Nei, líkamsresti.
Já.
En sem sagt, hvort að þú getur tekið slík próf?
Og leggja eigin mat á það.
Já, ætli það ekki.
Já, er þetta kannski verið að spura hvort maður hefði aga til þess að einhvern veginn, já,
getur tekið stöðluð próf til að meta eigin líkamsresti.
Já, það
hlýtur að geta gert.
Já, já.
Tekur þátt í útivist og býr sig til útiveru með tilliti til veðu. Svo ég get nú alveg bara, þar myndi ég að segja að þú sett nú alveg framúrskarlega.
Já, já.
Fyrir utan þetta þegar þú fórst að labba hérna með mér eitt kvöldið hérna á lakkskonum.
Já, með naglan.
Með naglan svo.
Já, það var nú kannski svona meiri kasus. Ég þetta hefði ekki búið með þannig en hérna. Já, ég, en er ekki inn í þessu að vera veðuglöggur eða gá til veðus?
Mm.
Nei, það er ekki, með útivistina.
Nei. Hefur öðlast þekking áhrif þól þjálfunar á líkamann, það er eitt sem þarf að leggja mat á.
Já, ég þarf náttúrulega þjálfunar í því, ég átta mig ekki alveg á því hvað áhrif það hefur.
Hefur jákvæða upplifun af íþróttaiðkun?
Hún hefur verið jákvæð fyrir mig, en eflaust neikvæð fyrir mjög marga.
Það er að þín íþjóð það eitthvað. Sko, en er þetta einhver hæfni? Er það hæfni að hafa jákvæða upplifun af íþrótta
eitthvað?
Já. Sumir bekkjafélagi mínir í MR hefur nú eflaust eins og Úlfur Eldjörn og fleiri, þeir eru kannski einhver leiti jákvæða upplifun en ekki kannski eins og það lagt var upp með.
Nei, þetta er merkilegt að þessi hæfnis.
Já.
Já. Hæfnis eigi lengi.
Sýnir virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinst eða tapast.
Já, þannig færðin ekki ná. Það blasir við.
Það er nefnilega blasir við.
Blasir við.
Já, það er, þetta er...
En ég velti því fyrir mér að því að þannig er náttúrulega að vera að meta hæfni í íþróttum. Er það ekki?
Ég veit ekki alveg hvað er verið að meta.
Nei.
Ég skil eitthvað ekki.
Nei,
en ég með grunar að sem sagt gögnin sem við erum að safna með þessum hætti séu fullkomlega gagnslaus.
Já, heldur það?
Já, með grunar það sko.
Já. Já, það við munum náttúrulega
hugsa þeir sko, já við hérna þegar skrifuð ævisaga og svo verið að leita hérna eða verið að meta hérna, já þegar að hann
eða Thomas var 11 ára
þá hafði hann ekki náð þeirri færni að hafa jákvæða upplifun á íþróttu sko.
Nei, það var og ekki er vita hvernig hann náði fyrirfærdi.
Akkurat, sko. Síðan erum við hérna, sko, eins og úr enskunni.
Já.
Ég þarf ekki að beða þeim að tala ensku. Nei. En mér, það er sömuleiti sorglegt að það var ekki treystir í dönsku prófið, en allt í lagi. Skrifað einföld skilabóð, smáskilabóð og tölvupóst.
Já, hann gæti ég. Þannig stend ég mig.
Þarna stendur þið mjög vel. Já, þú ert svolítið flinkur í svona smáskilabóð.
Já, 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 ég... já.
Þú getur alveg sett mann úr jafnvegi bara með greinamerkasetningu í raun og veru.
Já.
Ég teki þetta því. Þú beitir greinamerkasetningu svona bara eins og raddbreytingu.
Já.
Flinkur í því.
Já.
Og svo þegar það verið að meta hversu góður þetta í ensku og þá er líka þarf að auðvitað líta til hvort að þú getur ekki þátt í hópa á tvendarvinnu svo í tvendarleik er það tvendarleikur er þá kall og kona saman eða ekki, það var ekki þannig
Jú, tvíleikur er kall og kall
Já, þannig að hóp og tvendarvinna hvort að þú getur hlustað á og tekið tillit það sem aðrir hafa að segja ef að þú ert góður í ensku þá getur þetta
Nei, er það jöfitt, ef ég get þetta þá er góður í ensku
Já, raunur, já, já Kannski verður góður bara í þessu eða framúskarandi í þessu
En mjög leilur í ensku
Mjög leilur í ensku Hvernig vikta það þá inn
Hvernig vikta þetta inn í ensku
Inn í mat og þinn í ensku
kunnáttu Já, ég til dæmis hérna kemur... Eitt fremsti ensku maður sem ég hef komist í tæri við Hann hefði verið afleittur í tvöndavinnu
Já,
þetta var fyrirrendi konrektor menntaskólans og akureyri og síðar menntamálaráðherra þegar Thomas Ingi Olrik ég er síðan ekki fyrir mér í tvendarvinnu
en hér sko, nei, akkurat sko, hér sé ég sko til dæmis engar, það er engin af þessum hæfnu viðmiðum sem að segir beinleins kann mörg orð á ensku eða
með fjölbreyttan orðaforða
já, en það er ekkert svoleið
sko. Hérna, og engar málfræðivillur
Nei, það er ekkit málfræði.
Sterkur í enskum stíl.
Skilur, fylgist með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar. Það er eins og þetta komið úr ykkur svona brainstormvinnu.
Já, þetta er svona post-it-miðar, bara búið að setja á okkur töflur.
Já, já, emmitt. Hvað með þetta skipst á upplýsingum og skoðunum skólasískinu og kennar
um teng... Já,
það er góð punktur. En er það ekki það sama og tvöndavinnan? Nei, það er alls ekki það sama. Ok, höfum það bara bæði. Maður getur alveg séð fyrir sér hvernig þetta verður til sko.
Já.
Þannig að svo erum við með hérna textilmyndina
Já þar, nú, þar átti ég mikið fræða fyrir
Það er nú eiginlega einna bestu hefni við miðin eru þar
Já.
Þar til dæmis er hefni við mið sem er, þetta er mjög óvinnlegt þetta er nánast kærkjarnastar getur saumað krosssaum Já.
Þetta er eins og ferskur andvari.
Já. Getur vel saumað einfalt búta saumstykki. Getur vel saumað rennilás.
Já.
Svo ekki fyrir þetta verða aðeins sko, hérna, meira svona hérna, grátt svæði. Já. Getur unnið með einföld snið og uppskriftir.
Já, samt. Já.
Samt, sko, en þá er lagi. Og svo þegar að væntarlega þeir sem búa til þetta hefni korta, þetta er nú það sem við viljum að þau geti saumað krossum að þau geti vel saumað búta saumst ekki að þau geti gert rennast þetta þrenn, þetta er það sem við viljum og það er ekki sagt, það er ekki nógu mikið sko. Við erum með
pedagóg komið
já, það þarf fleiri hæfni við mig, það þarf að skoða þetta
þetta er ekki nógu fagleg
ok, getur þróað eigin hugmyndir í textilverk og unnið eftir ferli
ferli.
Ok, já. Það er gott
ferli er alltaf
jákvæmt faglegt, gott. Já, gott
já.
En það er ekki nóg ok, getur unni sjálfstætt og nýtir kennslustundu vel og hefur það eitthvað að gera með hæfni textil höfum við það bara
já, höfum
við
það með
að þegar við erum komum með svo fá
já, getur unni sjálfstætt og fylgist vel með í tíma
þá erum við komum með sex
en það er ekki inn í neinu hinum þetta getur unni sjálfstætt og fylgist vel með í tíma
jú, nei, ekki með sama hætti þannig er það konum með sex þeir eru komið þrjú sem eru mjög afgerandi góð hvort þú getur hlut eða ekki tvö sem eru svona aðeins meira gráu svæði svo kemur við með sjálfstæð vinnubröð og hvort það nýti kennstutuna vel næsta, númer sjö þess að þetta sé einhvern veginn ofbillegt getur tekið leiðsögn og uppbyggilegri gaggrinni á jákvæðan hátt
í textil já Já, þarna í textil sérstaklega þá þannig að þarnast ég þjálfunar.
Ég myndi að halda líka sko að
Er ekki textil það sem að hét handmennt?
Já, ég held það.
Hjá mér var sko það var myndmennt
mm-hmm.
sem var bara tekning
já.
Smíði
já, já.
Og handmennt
Akkurat,
og leir, það voru fjögur.
Já, mitt að vera eitthvað svipað.
Þannig að textil er þá
textil er þá handmennt, saumaskapur. Krossum, vélsaumur, rennilás.
Já, já. Vélsaumur.
Uppbyggileg gagnrýni mm-hmm. og svo síðasta til þess að þetta sé ekki of hérna einhvern veginn endasleft hjá textilmennt kennara námsmats fagráðinu þá bætaði við undir textil getur gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og haga námi sínu og störfum í samræmi við það í textilmennt
megin markmiðum íslenska menntastefnu
en við bara höfum það bara með þá þetta er svona eins og þeir hafi verið á þessu mjötna fundið það sem allir gulum með þarna voru hérna, akkur eru við með svona fáam hvað eru þeir með þarna getum við ekki bara að nota
náum það náum við eitt frá þeim
náum bara eitt frá þeim setja það bara hjá okkur
já, já
þannig að Þetta er
merkilegt.
Þetta er mjög merkilegt. Svo erum við með þetta með íslenskuna.
Mm.
Þar erum við með mjög lítið af, já, nú eitthvað er málfræði, en það er hérna, til þess getur flutt og sungið nokkur íslensku ljóð.
Já.
Þar myndir þú nú aldeilis fá framúrskarandi.
Þá myndi ég fá framúrskarandi.
Já.
Ég minni öðru á texta.
Já.
Lagatexta.
Og hefur góða söngrödd.
Já, stundum
Já. Getur orðað hugsanir sínar og skoðanir og fært rökfyrði Getur orðað hugsanir sínar og skoðanir og fært rökfyrði Þannig myndur mann að segja að þú erir með framúrskarandi færni
Já, fært rökfyrði
En þar næsta á eftir er getur hlustað á aðra í umræðum og tekið tillit til skoðana þeirra
Já.
Þar myndi ég nú ekki segja framúrskarandi
Nei, það er ekki framúrskarandi Það er á mörgunum að þarnast þjálfunar.
Já, ég veit alltaf.
Sko, auðvitað hefur þetta lagast í sendið.
Já, emmi.
Maður er hérna, auðvitað veikist maður með aldrinum.
Getur nýtt sér leiðir til að auka orðaforða? Hér er ekki spurt hvort að þú hafir orðaforða eða hvort að þú hérna, sért að öðlast
Getur orðaforða. Nýtt sér leiðir til að öðlast orðaforða?
Já, ekki hvort að þú getur öðlast orðaforða, heldur hvort að þú getur nýtt þér leiðir.
Þess, ein leið ekki til að öðlast orðaforða er að lesa.
Ég held að það sé ekki það sem þeir eru að spyrja um.
Já. Ok, leiðir til að öðlast orðaforða, ef að þeir eru ekki að spyrja um að lesa. Hlusta?
Þetta er væntanlega, já, ég veit ekki, sko, en þetta er mér skoðast ekki hvort að þú Hvort er leiðin
hvernig,
ber
hvernig á Hvernig öðlast maður orða að fara
það? Ég veist, þetta hlýtur að vera allt útskýrt
Já,
með að lesa
Þeir þekkja
það Þeir vita þetta, en þeir hafa verið íslensku kennarni þegar voru með marga postið með það
Já
Getur gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og mikilvæg þess að bæta það
Já, einmitt, eigin máli
Þetta er nú kannski sá sem skrifaði þessa texta hann gæti nú kannski tekið þetta svolítið til sig sko Svo finnst mér þetta alveg stórkjóslegt hérna, hæfni við mið. Getur nýtt orðaforða sinn?
Þetta getur endur átt við íþróttunum líka. Gerir sig grein fyrir eigin máli og leiðum til að bæta það.
Já, grátt sko. Getur nýtt orðaforða sinn og hérna erum við að tala við erum ekki að taka afstöðu til hvort en efendin sé með orðaforða eða góðan eða slakan mm-hmm. en hvort hann getur nýtt sinn orðaforða til að skapa ný orð og orðasambönd og nota þau í text
Er þetta verið að tala nýrasmíð eða bara að hann noti orðaforðan til að öðlast meiri orðaforða
Sko ég gerir að
skapa ný orð
að skapa ný orð þetta þykir eftirsóknarvert að 11 ára börn geti sínt færni að skapa ný orð
Já, já Já, já, það er auðvitað mjög eftir svona verð að öll 11 ára börn á landinu leggja sitt að mörkum í að skapa ný orð.
Einmitt. Það hefur hingað til ekki verið talið neinn forsenda fyrir slíku að kunna þau orð sem þeir eru til. Svo hérna eitt hérna mjög viðeigandi hérna hefni við mig sem að ég held að ég geti nú bara sagt fyrir fram að þú hljótir að hafa framúrskarandi hefni.
Já, nú verður spenntur.
Það er sem sagt getur skrifa texta með ákveðin lesanda í huga.
Já.
Þetta er nú bara
svolítið. Það get ég.
Já.
Oftast skrifa maður með ákveðin lesanda í huga. Pavel hefur reyndar, hann er framúrskarandi þessu.
Já.
Já, hann skrifar óbeint til á þess að nefna það, til ákveðna einstaklinga.
Já, gerir það?
Já,
já. Já.
Hefur sagt með það oft.
Já, já.
Þetta er hæfileiki. Ég held að þetta sé sami eiginleiki og margir temja sér í sjónvarpi og kemur yfirleitt alveg rosalega vel út.
Já.
Að hugsa sér framgöngu í sjónvarpsviðtali þannig að þú sér að tala við einn tiltekin mann heim í stofu. Og þú ert að hugsa hver það er.
Já.
Þetta er alveg sávæðlega. En af hverju er þetta mikilvægt hjá 11 ára barni?
Það er ekkert endilega að segja þetta sé það mikilvægast. Það eru hérna 2, 4, 6, 7, 7, 4, 28 hæfni við með íslensku.
28.
Ekkert þeirra eins og áður greinir fjallar um hvort að þeir kunni orð beinlínis.
Eða stafsetir ég.
Eða stafsetir, nei. Það er alls ekkert um það. Jú, reyndar, getur beitt algengum stafsetningar reglum og helstu atriðum greinamerkjasetningar getur beitt reglunum ekki hvort þú kunnar stafsetja orðin
já,
það er mikilvægt
já,
en hérna til dæmis það sem að getur samið fjölbreyttan texta og beitt ólíkum stílbrögðum
já
þetta er gott að vita með 11 ára nefnendur hvort þau séu færir þetta, ég þekki nú ekki marga svo sem fullorðna sem að geta gert þetta
við þú hvað var þetta, fjölbreyttan texta og ólík stílbröð
já, ólík stílbröð
já, já. Þetta er svona það sem að almennt séð skilgrinni sko afbræðshöfunda texta
já
að geta víksla á milli stílbröða
þetta geti verið eitthvað sem að menn læri í mastersnámi í hægnitri fjölmiðurinn jafnvel
já, jafnvel í faglega héttunum þar
já,
breytt stílbröðum já en ég
Þannig er þú með framúrskarandi hefni í þessu
öllu. En 11 ára gamall, það er nú spurning.
Það væri nú aldeilis.
Það væri gaman að hýta þetta 11 ára gamla batt sem að væri fært þetta.
Já.
Já. En það er sem þetta enga kröfur um fallbeigingu íslensku, það er enga kröfur um réttan stíl, það eru...
ekki nema svona það sem felst í sko hinnum óáþreifanlegri við mig
já en það er sem sagt eins og ég skil íslensku við mig þá getur í raun verið framúskarandi í þeim öllum án þess að hafa tök á stíl
já
án þess að þekkja beigingarreglur án þess að geta skilið á milli nafnorða, sagnorða og lýsingarorða
Nei, þú þarft reyndar að geta greint þarna einmitt, það þú ert reyndir að geta kunna það allt hitt
en eftir sem áður þú kannt ekki að stafsetja þú kannt ekki að fallbeja en ert framúskarandi íslensku
já þú getur verið með framúskarandi í öllu bara basically virðist vera með því að vera góður að búa til þín einu orð svo erum við með hérna mér fannst að hérna kendur dans
já
getur dansað næsta hérna sko hérna fyrsta hefni við með þér getur dansað fleiri spor í þeim dönsum sem hann kann fleiri spor í þeim dönsum sem hann kann
já, fleiri en hann kann
svo kemur næsta hefni við með
já
lærir fleiri dansa
en
lærir fleiri dansa
Þetta er eins og hérna nafnaðu ykkur um indjánahöfingja.
Þriðja hæfnið við mig í dansi getur sýnt fram á aukna hæfni á því hvar skal hefja dansin í tónlistinni getur sýnt fram á aukna hæfni á því hvar skal hefja dansin í tónlistinni Hæfni náð
Nei.
Framúrskarandi þarna stjálfinar eða hæfni ekki náð
Hæfni ekki náð það blasir við
Sýnir að hann man dansa ársins frá fyrri árum Sýnir að hann man dansa ársins frá fyrri árum
hverju ári valinn dans ársins sem á að mun
og ef þú sýnir að þú manst dans ársins frá fyrri árum þá var hæfni náð ef þú hins vegar getur það ekki þá myndur þú segja hæfni ekki náð
já.
Þannig að þú þetta er svona
já. Er þannig að vera að þjálfa minni
ég veit og svo er hérna sem ég finnst skemmtilegast að við mig í dansi getur boðið upp í dans af öryggi þetta er gott fyrir þú opnum bara að safna gögnum þetta
getur boðið upp í dans af öryggi
maður eins og Davíð Guðjónsson hefði fengið þessu þegar hann var þetta hann hefði fengið framúskarandi
já, ég meina ég við höfum ekki fengið gott í þessu
þú er náttúrulega svo útkverfur
Já, ég erum útkvörðu, en ég man, ég var nú í dansi í það sem hétt Röst upp Akranes, sem var félagsheimili Alþýðuflokksins og ég var ekki örugar í þessu, en að ég bauð alltaf sömu stelpan upp í dans í öllum danstímanum Það var stelpan með hlýjustu hendunar
Já, það er skynsælum nálgun
En hérna, ég man eftir ég var alltaf með mikið hælsar í þessum tímum og endist þarna hálfan vetur já
en og, og manstu dansa fyrir ára
ég þyrt að þjálfa það upp að muna það
já.
Ég man eftir dansunum
já.
En ég man ekki dansana
en heldur þú að þú hefði sýnt fram á aukna hæfna því að vita sko hvar skal hefja dansin í tónlistin
nei ég hefði geta verið þarna marga vetur á þess að tökum á því
hvernig ætli þessi sko þetta hæfni við mið hafi verið þróa þannig nú gerum við ráð fyrir það sem mikil hugsun á bak við þetta
já.
Og endalega hefur kannski ein tilgjörnum verið veit hvenær þú átt að byrja að dansa og hvenær þú átt að hætta að dansa
já
en það kannski er betra og mannúðlega og er meira svona í takt við svona nútímalega kennsluhætti að nefnandinn sé frekar mældur á framförum heldur en á raunverulegum árangri þannig að þú þarft þetta getur verið erfitt til þess að þú skiptir skóla og þú segir sko ég veit að ég er að byrja raungum tíma núna þú veist þetta er mjög aukin hefni við að við hvernig það væri fyrra þá var ég bara oft ekki byrjar að dansa fyrir sko þremur tóknum eftir allir aðri voru
kunnast þú er þetta sjá mig í fyrra já þetta er þetta mæling á taktvísi
já
ættalega
svo er hérna lykilhæfni metin sko sem eru raunin bara hversu þetta er kannski
verðum við ennþá í dansinum
nei dansinum er
sem, nú er sem starffræði íslenska, enska, danska allt þetta eru aukaatriði nú er komið að lykilhæfni
sem er svona almenn bara hæfni hversu í raunin verðum að segja að þarna sé sko hérna í opinbera menntakerfi svolítið að leggja mat á það hvort að það eigi að skrá því bara einhvern gagnungur hérna lögreglun eða ekki
já.
Hérna,
glæpa manni síða
svolítið sko hérna þetta er nú kannski þetta getur hérna tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrinn í ákvaðan hátt, tilengja sér kurteis og tillit sem í samskiptum, gert sér grein fyrir hver tilkvist sér ætlast í námi og skólastarfi og haga námi sína störfum í samræmi við það við hvernig stöðu textilmentinni. Unni með öðrum, lagt sér þetta mörgum til samstarf sem tengist námi og félagstarfi.
En þetta er það sem að var á einhvern spjallur í gamla daga að það sér sko reytur sem hétt umsjónarkennar.
Já, einmitt. Var þetta hjá þér?
Já, já.
Og hvað var sagt um þig?
Það var nú ýmislegt sagt um mig. Hérna, mér nú sést eitt sérstaklega minnista sem ég byrti á Facebook fyrir nokkrum árum að það var framkomu, það stóð reynda framkoma, en átti væntalstanda framkomu, framkomu og hegðun nemandans stórlega ábótavant.
Já. Í hvað bekk var
þetta? Var í öðrum bekk, þetta var ég sjö ára.
Já.
Þetta var nú vegna þess að nei, hvort þetta var ekki bara í fyrsta bekk. Ég, hún var að kenna okkur þá, hún Halldóra Garðarsdóttir sem að þú þekkir eflaust ekki en hægt að útskýra deili á hún, Halldóra var er móðir tvíboran Arnars og Bjarka Gunnlaugssona gekk þarna með bat sem að var svo, varð svo Garða Gunnlaugsson knarspöndumæður
akkurat
þetta er þarna, já, 823 eitthvað leis, já og hún sem sagt fór í leifi í batneignarleifi sem ég hefði þá og kom þarna annar kennari sem að við áttum ekki skap saman og ég fekk þessu umsögnu úrið
stórlega ábótavant
stórlega ábótavant framkomu og hegðun er stórlega ábótavant
já. Já, já
þannig að þetta var nú ákveðin skellur en samt ekki
þetta hefur nú
ekkert mikið breyst síðan þetta
nei, þetta hefur nú aldeilis örgulega
En ég teka fram að þetta var ekki umsókn Halldór.
Nei, einmitt.
Heldur forfallakennars sem óþörf er að nefna.
Já. Hvað sagði mamma þín um þetta? Hún er vandal ekki trúa þessu.
Já, það var nú kannski aðalega viðbröð ömmu sko, sem að ég bjó höfum og afa á þessum tíma og allar barnæskuna. Amma náttúrulega reiddist og sjálfsög ekki mér
akkurat sko
og hérna og taldi þetta vera til mars um að þessi kennari væri með ósamminu þýði á háust í gagurð mér
já.
Þetta var svona í þá daga sem að já, menn, svona, já, stóðu saman en hérna neini svo voru svo fylgdu nú þessu umsagnir næstu árin sem að gáfu mögulega ömmu til kynna það hefði nú verið sannleikskotni í þessu
já, akkurat
en hérna, hennar stundingu var einhvern sér óbyrlandi
já. Þetta, það var yfirleitt sagt ég fekk nú yfirleitt mjög góðar hérna, umsagnir, enda var ég svo innhverfi, sko, ég náttúrulega var með undanþáu frá hópstarfi
já,
í fyrstu bekkjunum já. Ég var líka með undanþáu frá því að þurfa að lita
já
kom systir mín hún hérna, sem að tveim árum yngri hún litaði fyrir mig
já.
Og þetta var bara samþykkt
það var samþykkt
já. En ég var ekki það var sagt að ég ætti stundum til að vera fljótfær
já
en nú erum við komin að samfélagsgreinunum
já
þar eru flestu viðmið 35 talsins Já, og hér er fyrsta hefniviðmið í sjötta bekk grunnskóla
11
Sýnir nemandinn skilning á mikilvægum gildum svo sem kærleika mannhelgi félagslegu réttlæti umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi
Félagslegu réttlæti
Getur nefnandi
Hefur nefnandi til eitthvað sér sósíalíska hugmyndafræði?
Já, eða hann stórlega ábótavant Getur nefnandinn fyllt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til úrbóta? Getur nefnandi gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögurlandsins breytilegar menningar, trúar og lífsviðhorfa? Getur nefnandi í sjötta bekk gert að fyllilega hérna getur hann gert fyllilega vel grein fyrir þessum atriðum
Jaha
Ertu
að spura mig?
Getur þú það? Hvar myndir þú?
Nei, þessi atrið sem að nefnt hafa verið ég myndi falli annan af þessum tveimur neðri flokkum klárlega
Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður
Það lærði ég í mæntaskólum í Reykjavík
Já, mér eldri og er ekki að koma með þess að þekkingu
Nei, ég tók stúðum svo jarðfræði 17 ára gamall Gott stúðum svo en það var, ég hafði ekki hugmyndum að það ég var 11 ára
Gert sig grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis Hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt að mörkum til verndar? Getur þú Lýst einkennum og þróum íslensk þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæg áhrif að þetta? Geturðu dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárar sögu, nálægrar eða fjarlægrar? Getur þú greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum? Geturðu rætt viðfagsverðum sem snert á trú, lífsviðþorf og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs? Getur þú lýst nokkrum einkennum líðræðislegra samfélagshátta? Getur þú sýnt fram á skilning á kostnaði eigin neyslu og ertu læs á þau áhrif sem ýmis tilboð og auglýsingar hafa á eigin neyslu og á samfélagið?
11 ára.
11 ára. Getur þú lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismat fyrir eigin sjálfsvitund
11 ára
getur áttað þig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og hvernig þau mótast og breytast getur gert þig grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum getur þú eða hefur þú tilengjað þér heilbrigða og holla lífshætti þetta nú bara einn af þessum 35 hæfnum viðmiðum í einni grein Getur þú sett í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum? Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu? Sýnt samferðafólkið þínu tillitssemi og umhyggju? Nefnt dæmi gildi jafnréttis og mannréttindi samfélaginu og rætt áhrif staðalmynda? Og hérna býðum við getur þú tekið þátt í samræðu stöðu þína sem þáttakandi samfélaginu réttind og skildur sýnt ábyrgð í samskiptum og átta þig á réttindu þínum samkvæmt alþjóðlegu sáttmál
Þetta er
nú undirstaða í mati sem lagt á árangur íslenska skólabarna í dag það er þessi hæfni viðmið
Þetta er súrrealist. Það er eiginlega ekki hægt að hérna draga dáða þessu. Þetta er bara hver ber ábyrgð á þessu? Eru það menntamála yfirvöld? Gæti menntamála ráðherra til dæmis komið í sjómasal og farið yfir þessi viðmið hjá sjálfri sér? Eða formaður menntamálanefndar eða formaður skólastjórafélags Íslands
en, Þetta er svo augljóst að þetta er einhvern svona mjög mörg að þessum svo kallar hæfni viðmiðum eru bara sko, þau eru illa skrifuð þau eru algjörlega engin leið að leggja mat á
þau Þetta er svona pedagógisk sjálfsfrón
Já, maður þetta kallaði það
Þetta er sturlað.
Þetta er alveg sturlað.
Ég orðlaus. Fyrsta sinn í þáttan.
Ég held að þetta segja hérna. Og sko, já, ég er ekki búin að vera með neitt mikið vesen út af þessu.
Nei, við en, höfum þetta göngum fram af óvært.
Já, ég hérna...
Mér er misbúið.
Já, þetta er náttúrulega alveg ótrúlega drögl. Það hugsaði líka fyrir kennarana þegar nú veit ég til þess að kennarar hérna barnana minn eru framúrskarandi og þau séu sett í þessa stöðu og þurfa að vera að leggja stöðu. Mat og það hvort að börnin séu sko einhver svona persónuenginni eða hvort þau gera sér grein fyrir áhrif eigin neyslu á umhverfið og
Nei, sko, það sem ég líka velti fyrir mér sko, við erum að það er verið að setja upp eitthvað plön hérna í samfélaginu við erum að horfa eitthvað samkeppnishæfni þjóðana og færni og hvað þetta heitir allt saman og svo erum við bara í, með eitthvað sko eitthvað sturlaða tilraunastar sem í því að meta hvort að börnin okkar hafi náð eitthvað færni
bara,
sem nemendur
þetta er stór hættulegt og hvernig ætla þú að veist, vera að tryggja það að sé fólk sem kemur út úr þessu kerfi sem kann að rekna út burðaþól brúa
Já, það lítur bara að upplifa það burðaþólið
á endanum
einhver mun upplifa það Nei, meina, þetta er bara
þetta er skemmdaverk
já, þetta er aðför
þetta er algjörn skemmdaverk
þetta er algjörn skemmdaverk við köllum enn til ábyrðar
já, þetta er hérna Þetta er hérna, búið að vera ævintýralegt og við varum ekki, ég var ekki að velja út eitthvað vitlið svona eitthvað
Nei, þú tókst þetta bara alveg lið fyrir lið
Þetta er hérna
Já, ég nú er já, betur, er þetta í sjötta bekk
Já
Já, dótti mér fyrir þetta eftir tvö ár
Já, ég meina, ég mynda mér að þetta var bara svona handáskenta því að veist, ég hef aðganga sjötta bekk en ég held að þetta sé ekkert mikið skára fyrir fjórða bekk eða
Þetta er náttúrulega algjörlega
Eða annan bekk
Já, hérna Já, en það er sem að ég veit ekki hvar verður þessi villa til eða sko, kennaramentunin hefur hún breyst eða sko hvar á hvaða vegferð erum við og hvar fórum út af veginum sko, það er eiginlega
Ég bara Þegar, ég held að þegar við bara byrjum að borga kennarum oflá laun ber Já. Ekki nægilega virðingu fyrir störfum kennara og þá verður einhvern veginn stemmingin þar að sko að draga úr kröfum og forðast allt sem heitir samkeppni og samanburð og ég held að sko að það sé alveg rétt að sko að gamla kerfið hafi lagt of mikla áherslu á einhverja punktstöðu og skipta fólki niður eftir því
sko, Já, menn það er ára tugir síðan það var annað
mitt Þetta er eitthvað svona pendul sem er að fara að komið oflandi einhver aðra átt
Þetta er svona sturtuarf
Já, ok, útskýrðu þetta
Sko, gamla sturtuarf eru þannig að hérna, þegar allt henni kemur rosalega heitt vatn í sturtuna þá setur ekki á volta, þú setur á ískald
Það
eru viðbröðin og menn sko horfa gamla kerfi sem að bara flokkaði og bara unga krakka í einhverju tossabekki og eitthvað þegar bara þroskin var ekki komið þannig og fullt hæfilegar einhverjum einstaklingum bara þeim var bara fyrirmun að komast til mennta út frá einhverju punktstöð og þú ert svo mikið með það kerfi í huga að þú tekur upp eitthvað súrealist anstöðu kerfi
Já, einmitt
Þú setur ekki á volt, sko, þú setur á ískalt
ég held að þetta sé hann
það er engin önnur skýring sko. ég gæti trúa því sá sem að ber ábyrð á þessu kerfi hafi farið illa út úr hinu kerfi
já, ég meina þetta er
eða þekki dæmi til þess eða hafi eitthvað nýmugust á því
en ég meina, sko, það þarf engin að segja mér að það sé einhver vísinda bak við þetta það þarf engin að segja mér að það sé eitthvað annað bak við þetta heldur en eitthvað brainstorm session
já.
Þú veist kannski bara að fara eitthvað yfir og flokka þetta eitthvað, það er engin að segja mér að þetta, að það sé rosalega mikil vinna og vísindalegt
veist, Þetta er helgi í kríunissi
að það flutt atrið og sagt stutt að sögu það lesið upp úr eigin texta sem hann hefur haft tækifæri til að æfa að þetta sé eitthvað sem búið að testa í einhvern tíma og eða hver munurinn að því og geti sami stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi myndar hluta tónlistar og svo framvis þessi tvo, það er enginn að segja mér að sé eitthvað bak
Nei, og svo verður sko, svo verður til eitthvað andrúsloft, alveg svo er réttilega líst þarna í passusum hérna danskennaran Nei, og hérna handmenntakennaran Það sem að sko við erum með allt að fá að miða hérna veist, Hver er tilgangur með handmennt? Jú, það er kennar að sauma og þú veist, já, kenna er að skapa og þú veist, það, það sem að má ekki í dag og virðist vera að það má ekki kenna færni
nei, og mér skilst
það má bara kenna sköpun en þú veist, hvernig að það er skapið og þú ert ekki fær
þetta eins og Pavel útskýringtum hann sko hérna, varandi starfræðina að sem sagt með ekki hvort ég var búin að spyrja þess og veistu hvað er langt síðan að mannkyni læriði að aðferðlega að deila hvaða tölu sem er í hvaða aðra tölu sem er bara þess sem við lærðum í grunnskóla það er kannski 400-500 ár síðan í 10.000 ár voru menn að telja og læra alls konar hluti samlagning og þetta og það var ekki fyrir nokkur hundra árum sem að menn lærðu leið þess að deila tveimur stórum hluti tölum í hvora aðra og það er eins og þessi allast þess að krakkarnir bara sko, komist að þessum niðurstöðum í frjálsum leik bara hefði það nógu líðast þetta umhverfi og fólk getur unnið saman í tvendum En við erum ekki uppbyldis og kennslu
Við erum ekki uppbyldis kennslu Við erum ekki pedagógar
Ég vor kenni kennurum ég held
Já, ég, þeir eru fyrir þetta náttúrulega börnina þá eru þeir auðvitað fótanlöpinn að þessu
Já.
þessari tilraun
Já.
Og ég er sammálaður að sko, menntakerfin hefur líklega tekist best upp þegar að góðir kennarar sem kennarstöðum var eftirsóttar eru velborgar og eins og við höfum nú rætt áður þegar að launakostnaði menntakerfisins megin þungi launakostnaðar menntakerfisins kom fram í launum kennara
Nákvæmlega, einmitt
En ekki í öllu fólkinu sem er að vinna á baku þá
Verkamastjórar
Verkamastjórar og hvað þetta heitir alltaf
Innleðingar ráðgjafar á nýju námsmatskerfi
Já,
einmitt
Bara borga kennurunum topp laun That's it
pældið þú verður settur þess að ég get ekki sagt ég get ekki sko lagt mat á mín eigin börn
ég meina þólandi við getum ekki lagt mat á hvern annan
nákvæmlega
ég þú veist þetta er bara ævintýr og hvaða hlutlagi mæli hverði á eigin getu og framfæri kemur út úr þessum óskapnaði ekkert
og svona þetta er að segja sko þetta er eins og þú væri með sko að því mér skilst að sko, nefndin taka stundum eitthvað próf en þeir fá ekki að vita hvernig gekk og þeir fá ekki að fara yfir niðurstöðuna virstur sem er svona svipað eins og að vera að ræfa körfubolta og þú myndir að vera að skjóta og skjóta og myndir aldrei fá að sjá hvort að bolti vera með körfuna eða þú verður að spila píón og þú myndir aldrei heyra hvað kemur út úr því Minna, veist, það er kannski það sem minn hefur verið að forðast að með ekki einhvern veginn brennimerki fólk sem gengur illa en ástæðan fyrir að fólk gengur betur er að þið byrjar að ganga illa og þannig að minnst það vera einhverju þver öfug skilabóð við það sem menn segja að þetta veist, growth mindset eins og þið talaðum að byrja sem byrjandi þora að gera mistök sem er alveg mikilvægt og má alveg hjálpa fólki að gera betur en forsenda fyrir að þú vitir hvort að þú ert að gera betur eða ekki er að þú vitir punktstöðan einhverjum tíma og þú vitir hvort að þú ert að gera svona dæmi vel eða illa og menntakerfið ætti að vera að hjálpa sem flestum að ná færni í þessu en ekki að fela niðurstöðuna
Já, akkurat en þetta er líka bara þetta er náttúrulega líka refleksjón á það sem að er svona almennt séð í gangi í samfélaginu einhver leiti sem að er hérna það er öllum allir segja við börnin sín að þeir séu snillingar í öllu þeir eru snillingar
ég var spurður að því mér var mjög montin að því hvort ég geti gefið einhver eða börnin mínu er svo góð hvort ég geti gefið einhver uppeldisráð og ráðið sem ég gaf ekki hrósa
einmitt
og það hérna ég auðvitað gera maður samt einhver leiti en þessi endalösa hrós
þessi stanslösa endurgjöf sem allir segja sér svo mikilvæg hún er eyðileggjandi afl
og það kom í dag ákveðin svona ákveðin uppskera að þetta er stefnu
já.
Sem birtist í því að dóttir mín sjöra hún heldur ekki með daða á gagnamagninu í Eurovision og ástæðan fyrir því hún heldur ekki með daða á gagnamagninu er það að hún fílar ekki að Daði láti hljómsveitina heiti eftir sjálfum sér
Já.
Hún vill bara að þetta heiti gagnamagnið af því að þetta er hljómsveit ekki bara einn maður
Rétt Hún hefði þá líka verið á móti hérna sextett svafars gess
Já, ég veit ekki hvað hún myndi segja við því að hún veit að pappan er með þátt sem heitir einu minni þetta með viti myndi það vera stórmál ef að það er skrifað í einkunnabók hjá barni hegðun stórlega ábótavant
framkomu nefandans er stórlega ábótavant það er bara lögreglumál
já
en ég hafði gott að þessu ég meina þetta er eitthvað svona, já ég hafði raunverulega gott að þessu og þó að allt hafði ekki verið fullkomið í brekkbæðskóla á árunum 1981 til 91 að hérna að þá voru menn í umtalsvert betri málum heldur en þessi námsmats
viðmið líka annað sem er svolítið algjörlega rauðu þráður í þessu öllu getur fyllt fyrirmælum, getur tekið jákvæði gagnrýni hvar er sko frumkvöðlega eðli gagnrýna hérna þú veist það er engin náttúrulega þú gagnrýnir sjálfsög ekki kennaran hvað þá eitthvað annað
Nei, meni, hvernig afreksmenn koma úr svona kjörfi
það er náttúrulega að koma
ekki
frumkvöður og þetta er mjög áhugavert það er að vera að tala sköpun en sköpun alltaf innan þess þrönga ramma sem hentar kjörfinu sko, og challenge er ekkert og mér finnst þetta það vera alveg raunverulega umhugsuna vert að, sko, að það er ofsalega mikil svona konformista hérna krafa innbyggð í þetta eins og til dæmis segjum sem svo að þú væri með afburða nefnanda í textilmennt skiptir það séni skiptir einhverju máli fyrir þetta séni í textilmennt hvort að hún tekur fyrirmælum annara skiptir einhverju máli upp á getur hún í textilmennt einhver Nei. Skapandi snillingur í dansi
eða skilji menntastefnuna
já
það er, búið, það er horfið frá því að þekkingin sé eftir svona verð þetta er ekki þekking að við með eru færni við mið
þetta er kvöldlega færni við mið sem eru alveg algjörlega loðin og matskend
já, af því að þekkingin er eitthvað absolút, þú veist þetta ekki
einmitt,
rámt eða rétt og ég meina
getur þú stafsett orðin
ég var í sjötta bekk, þá voru að læra landafræði og við læriðum helstu ár í Rúmeníu útrúlingsvegir, borgir fullt af, hvað maður að segja gagnslausum minnis, þú veist, atriðum en það er þetta þannig alveg ótrúlega mörgu að þú ert að læra eitthvað þú ert að læra að bara aga hugan eða þú ert að aga sem, þú ert að stæla greindina þinn þú ert að stæla minnið þú ert að æfa þig En ef, ef að það er ekkert absolutt í náminu heldur allt bara hlutlægi mælikvarðar og upplifun og nei, huglægi mælikvarðar og upplifun og þú veist og hvernig þú metur félagslegt réttlæti hverju sinni í tiltekinu námsgrein þá er ekki verið að æfa þið í neinu
Nei. Og forsenda
og allt verður þannig mér ja. Finnst, mér, þú veist, mér finnst þetta mér finnst þetta, mér finnst þetta
en sko forsenda sko skapandi hugsunar er náttúrulega þekking og færni þú verður að hafa þekking og skilning og, og á grundvelli sko þekkingar kemur skilningurinn það ekki þannig að þú getur þú verður fyrst að læra hlutina ýmsa hluti utan að áður en þú getur farið að beita því að sko, það að það sé ekki verið að mæla það hvert þú kunnir eitthvað eða stafsendingu bara hvort þú getur flett upp í orðabók eða leita eða leita það horfir alveg fram með því að ef að þú kannt ekki neitt það gerir náttúrulega stafsendingar orðabókin mjög lítið gagn og það er svona sambaraldið það ef að þú verir að segja sko, að hverju verið að láta fólk læra ljóð utan bókar sem er oft tekið sem dæmi eitthvað sem að sé alveg fárulegt Meina, ef að við viljum að þú getur einhvern veginn notað hérna, menningarlega tilvísanir þá geti ég ekkert googlað það þú veist, ljóð sem lýsa hérna, trega og bara fundi það hérna, þú, veist, þú verður Akkurat. Að hafa einhverja undirstöðu til að byggja
já, svo ég las kvótundaginn sem að lýsir þessu að þú nefnir ljóða utan okkur lært um ljóðum út, hérna, og það er að hérna hvernig minningar virka og maður er að skynja þetta betur og betur sem maður eldist og maður lærir eitthvað sem ungu maður og upplifir eitthvað jafnvel, en aðalega þegar maður tala um að læra að lærir eitthvað og svo skilur maður ekki fyrir lengur seinna sko hvað það er og af hverju það kemur að gagn
já.
Og maður er kannski að skrifa eitthvað eða hugsa eitthvað eða ráðleggja eitthvað um eitthvað eða framkvæða með eitthvað sjálfur og þá skýst upp í hugan eitthvað sannleikur eitthvað vitneskja eitthvað sem að maður eitthvað sem býr innra með manni af því að maður lærði það eitthvað tíman utanbókar og hérna og eins og þú segir, fann það ekki upp hjá sjálfum sér í leik heldur að því maður var látin gera það og læra það því að það skipti máli, bæði að það skipti máli að læra það, en svo bara svo kemur það til maður seinna eins og allar minningar og ég heldur þetta hafa verið haft eftir hérna, Virginia Woolf, að þú veist við skiljum ekki lífsrænslu fyrir við rifjum hann upp þú veist, lífsrænsla er þannig að þú veist þegar þú upplifur eitthvað að þá hefur það svo litla merkingu og öðlast ekki merkingu fyrir þú rifjar það upp
Lontana da sto cuore e a te folgo pensiero niente voglia niente
spiega Já, nú erum við búinur að aldreiðis koma okkur staðar
Já
Þetta hérna ein flaska
Flaskan eru búin
oi vita mia oi cuore Questo cuore si stata o prima amore o prima l'ultima sarai
Hafi smitast enginn að neittni veri kvöld?
Nei
Þegar þetta ekki konja slaska?
Nei, ítlu heilli
Það kannski næst Það verður nú fróðuleg tilrú Eigum við ekki bara að fara að segja þessu lokið?
Jú
Svona formulegri það sko?
Jú, en það nú kannski Þegar þetta nú í þáttaröðinni einu mönnum með viti og þetta kannski spyrja les hlustendur sig að því hvernig staðan er á á seríun
Já, það eflaust margir
Oi vita mía Oi cora e gistu cora si stata o prima amore o prima l'ultima sarai
Það er smarki sem að velta því fyrir sig
Hvenær kemur síðast þáttur?
Já, það er þetta ástæð til að fara við það Það
er þetta bara í eðlu og ferli
Það er í faglegu, eðlu og líðræðislegu ferli
Já.
Með það sem tekið er tillit til skilnings okkar á nýtingu náttúruauðlinda og félagslegs réttlætis
og sjálfvirknivæðingu
og sjálfvirknivæðingu nútíma frásannagáfi
og ekkert minna það
einu meðinu með viti kveðja.